Dhukkuba COVID-19 jedhamuuf kan oolu gargaarsi dureeyyiin Chaayinaa kata'an gareen Jaak Maa fi Alibaabaa irraa ergame Eertiraa kan hin dhaqqabne ta'uun ibsamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garuu gargaarsi kun guutummaa ardii Afrikaa dhaqqabeeraa jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Simoon Maarts namoota dubbisa.
Meeshaaleen sun maaliif akka Eertiraan dhaqqabiin waan ifatti beekame hin jiru. Falmitoonni mirga namoomaa garuu mootummichi fedhii uummata biyyatti ilaalcha dhorkataa jira jechuun balaaleffatu. Maaskiileen ittisa vaayirasii koronaa fi meeshaaleen qorannaa vaayirasichaa akka biyyoota Afrikaa adda addaatti ergaman kaqindeessuudhaan gargaaru waaltaalee Afrikaa ka to'annaa fi ofirraa ittisa dhukkubaarraa aangoonni lama akka meeshaaleen kamiyyuu Eertiraan dhaqqabiin VOF mirkaneessanii jiru. Qondaalli CDC Afrikaa gameessi maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan tokko dhimma kana ilaalchisuudhaan ennaa VOF ibsan xayyaarri meeshaalee sana fe'ate bitootessa 23 gara Asmaraatti balali'uutu irra ture. Garuu aangawoonni Eertiraa akka xayyaarichi biyya isaanii qubatu hin eeyyamnee jedhan. Xayyaaronni sun akka Eertiraa hin qubanne dirqisiisamanii Jibuutiif Keeniyaa keessa qubatanii booda bakka irraa imala isaanii eegalan Finfinneetti deebi'uu isaaniiti kan isaan dubbatan. Dubbiimaan CDC Afrikaa James Ayodele dhimmi isaa ammallee sadarkaa dippiloomaasiitti akka irratti mari'atamaa jiru ibsan. Qoonni jaarmiyaa isaanii daandii balalii xayyaaraa fi qubannaa isaanii to'achuu otoo hin taane hojii teeknikaa akka ta'ellee dubbatan. CDC Afrikaan COVID-19 Afrikaa irraa deebisuudhaaf gargaarsa muummichi ministara Abiyyiif Jaak Maa Foundation waliin kennan biyyoota dhaqqabsiisuu irratti gargaarsa teeknikaa gochuudha qoonni isaa. Biyyoonni Afrikaa 50 meeshaalee ergameef fudhatanii jiru. Biyyoonni tatamsa'ina vaayirasii biyya isaanii irraa ittisuudhaaf imala ugguraniyyuu xayyaaronni daandii qilleensaa Itoophiyaa biyyoota hafanitti raabsuudhaaf karoorfachuu isaatti fufaa jiran Mr. Ayodeleen. Jaarmiyaa Eertiraa mirga baqattootaa falmu kan Eritrean Initiative for Refugees Rights jedhamuuf daayirektara olaantuu kataan Meeroon Isxifaanos sababaan Eertiraanitti meeshaalee gargaarsa fayyaa sana fudhachuu dhiiste waan fedhe ta'eyyuu mootummaan biyyattii fayyaa uummata isaa balaa hamaadhaaf saaxilaa jira jechuun balaaleffatan. Ogeeyyiin fayyaaf falmitoonni mirga dhala namaallee yeroo vaayirasiin koronaa babal'atee jiru kanatti Eertiraan hanqina meeshaalee ittisaaf qorannaa qabaachuun ishee kan isaan yaaddessu ta'uu ibsanii jiru.